Goeienaand gemeente, van harte welkom in vanaand se erediens, in besonder die gaste in ons midde, as ook die wat oor die internet saam met ons inskakel. Dit is ons bede dat die Here hierdie erediens sal seën. Ek lees graag vir julle die afkondigings van die kerkraad. Bewys van lidmaatskap is aangevra deur broer Matthys de Wit na die Gereformeerde Kerk in Nederland, GKN Amersfoort in Nederland. Die diakonie vergader DV môre aand en die kerkraad dinsdag aand. Aanstaande donderdag 7 april om 7 uur die aand, 19:00, word 'n dankdag gehou vir gewas en arbeid onder VGK Maranatha se verantwoordelikheid in hierdie kerkgebou. Die kollektes is dan bestem vir die sending en hulpbehoevende teologiese studente. U word aangemoedig om dan asseblief nie bederfbare produkte soos blikkie kos, meel, suiker en so aan in die voorportaal te deponeer, wat die diakonie dan sal deurgee vir minder bevoorregte mense. Meer inligting hieroor in die mededelingsblad. Vandag se eerste kollekte is bestem vir die diakonie en die tweede kollekte vir hulpbehoevende kerke. Volgende week is die kollektes bestem vir die diakonie en onkoste kerkverband. Dan ook 'n afkondiging op versoek. U word herinner aan die gereformeerde laerskool Johannes Calvin se vrugtefees ledevergadering aanstaande Saterdag 9 April. Name vir die bywoning van die funksie kan vandag nog op die lys in die voorportaal geskryf word. Tot sover die afkondiging. Gemeente, as fotum sing ons vanaand Psalm 121 vers 1 wat gevolg word deur die seëngroet en die geloofsbelydenis wat ons dan singend sal doen. Ons sal dan bly staan tot na die sing van die geloofsbelydenis. Laat ons nou ons harte tot God verhef deur te gaan staan. Dan groet die Here ons, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat kom, wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Laat ons nou ons algemene, ontwyfelbare Christelike geloof singend bely. Gemeente, laat ons nou saam bid en die Here vra vir sy seën vir die verkondiging van sy woord. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons vanavond weer hier bijeen mag wees om uit die woord onderrig te word. U woord is volmaak en bekeer die siel, 'n waaragtige getuienis wat aan eenvoudiges wysheid gee en die oë van blindes verlig. 'N kragtige middel tot saligheid vir almal wat dit glo. Ons dankie ook vir die Heidelbergse katekismus wat u aan ons gegee het as 'n kragtige bevestiging van wat u reeds in u woord aan ons geopenbaar het. Ons is egter van nature onbekwaam tot enige goedheid. Daarom bid ons dat u ons verstand wil verlig met u Heilige Gees. Skenk ons 'n sagmoedige hart sodat ons, as ons u woord hoor, dit reg kan verstaan en daarvolgens kan lewe. Keer alle verwaandheid en vleeslike wysheid uit ons hart, want dit is vyandskap teen u. Ons roem so graag daarin dat ons u ken en dat ons u lief het, maar hoe kan ons u, wat ons nie kan sien nie, lief hê, maar ons broeder, wat ons nie kan sien nie, wat ons kan sien, nie lief het nie. Help ons, dat ons u en ons naaste reg kan lief hê. Skenk ons bekering, wanneer ons van u waarheid afdwaal, sodat ons u gehoorsaam mag dien, in ware heiligheid en geregtigheid. Vanaand wil u ons leer, dat as ons weet dat ons saak as gelowiges reg is, en ons opreg met die Here gelewe het op aarde, ons nie bang hoef te wees tydens die laaste oordeel nie, maar dat ons daarna kan uitsien. U wil ons leer oor Christus se heerskappy en die regte verwagting wat ons behoort te hê ten opsigte daarvan. U verseker ons dat ons eendag sonder verskrikking voor die regte stoel van Christus, u seun mag staan, omdat hy reeds vir ons die sondes betaal het met sy bloed en hierdie wêreld reeds oorwin het. Ons lewe tans in 'n gebroke, sondige wêreld. Help ons, dat ons steeds geduldig, blymoedig en in gehoorsaamheid die koms van u seun bly sal verwag. Ons vra en bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Gemeente, laat ons nou tot lof van die Here sing, Psalm 18 vers 1, 13 en 14. Gemeente, die tekst vir die woordverkondiging vanavond vind ons in die Heidelbergse Katechismus Sondag 19, wat ek aan u gaan voorhou. Vraag 50 vra, waarom word daar bygevoeg en sit aan die regterhand van God? Die antwoord, Christus het na die hemel opgevaar, sodat hy hom daar as die hoof van sy christelike kerk kan betoon, deur wie die Vader alles regeer. Vraag 51 vra, watter nut bring hierdie heerlikheid van ons hoof Christus vir ons? Die antwoord, ten eerste, dat hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons sy lede uitstort. Ten tweede, dat hy ons met sy mag teen alle vijande beskerm en bewaar. Vraag 52 vra, hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus om die lewendes en die dooies te oordeel? Die antwoord, dat ek in alle droefheid en vervolging dieselfde persoon met gespanne verwagting as regter uit die hemel verwag, wat om tevore in my plek voor die regbank van God gestel en alle vervloeking van my weggeneem het. Verder, dat hy al sy en my vijande in die ewige verdoemenis sal werp, maar my saam met al die uitverkorenes na hom in die hemelse blydskap en heerlikheid saamneem. Laat ons nou sing van Psalm 139 vers 1 tot 3. Gemeente, net duidelikheidshalwe, na elke punt van die preek sal ons uit Psalm 75 sing, soos wat dit aangedui is op die bord hiervoor. Voor. Gemeente van ons Here Jesus Christus, die Bybel vergelyk die posisie van die Nuwe Testamentiese kerk met die beeld van 'n bruid wat wag op die koms van haar bruidegom. Die bruid, die kerk, sien uit na die terugkoms van haar bruidegom, Jesus Christus. Hierdie wagtyd vir die bruid het nou al amper 20 eeue geduur. Vanweë hierdie lang wagtyd is daar twee gevare wat die bruid bedreig. Die eerste gevaar is dat die bruid moeg raak om steeds maar te wag. Uiteindelik wil sy nie meer langer wag nie en gee sy haar bruidegom op en probeer sonder hom regkom in die wêreld. Ons sien dit gebeur in kerke waar die toekomsverwagting nie meer lewend gehou word nie. In verband daarmee dreig ook 'n tweede gevaar. Soms gebeur dit dat sommige gelowiges die toekomsverwagting te veel invul met eie idees en allerlei fantasieë. Daar word byvoorbeeld komplekse berekenings gemaak oor presiese datum van die verwagte terugkeer van Christus. Allerhande gegevens uit die Bybel en situasies uit ons tyd word op so 'n manier aan mekaar gekoppel dat die datum van die wederkoms met groot fanfare bepaal word. Hoekom doen mense dit? Waarom is die berekening van die wederkoms so belangrik vir hulle? Die rede is dat mense aan die belofte van Christus eintlik nie genoeg het nie. Hulle wil meer hê en wil meer weet. Hulle soek 'n ander sekerheid as net 'n belofte van Christus wat sê ek kom. Daardie sekerheid soek en vind hulle in hulle berekeninge en bewyse soos hulle die tekens van die tye verstaan. Dikwels sien ons so 'n toekomsverwagting saamgaan met sekere teorieë oor 'n duisendjarige ryk wat sal kom. Ons noem dit ook die leer van die Giliasme. Daarvolgens, op grond van Openbaring 20, waar daar sprake is van 'n periode van 1000 jare, glo die Giliaste dat daar eers 'n voorlopige koms van Christus sal wees. Wanneer hy kom, vestig hy 'n ryk van vrede op aarde, wat 1000 jaar sal duur. In daardie periode is die Satan veilige bære en sal ons geen las van hom enigszins ondervind nie. Na die periode van die 1000 jaar van ongehinderde vrede, kry die Satan egter nog 'n keer 'n kans. Dan sal hy nog baie slagoffers onder die gelowiges maak. Daarna is die einde skielik daar, die laaste oordeel. Nou, met Sondag 19 as teks, waar dit gaan oor Christus se heerskappy en oor ons verwagting van sy wederkoms, word ons met al hierdie dinge gekonfronteer. En ons wil dit behandel in die lig van Openbaring 20. Die regering van Christus in die 1000-jarige ryk is die tema. Ons let op die begin van die ryk, die seëninge van daardie ryk en die voltooiing van daardie ryk. Laat ons nou saam lees uit Openbaring 20, die eerste 6 verse. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank. En hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word. En ek het trone gesien en hulle het daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie. En hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lank. En die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. die begin van daardie ryk en sit aan die regterhand van God is die uitdrukking uit ons belydenis waarby ons eerste stil staan. Dit is 'n vorm van beeldspraak wat bedoel dat Christus na sy opvaar na die hemel 'n posisie ontvang waarin hy feitelik alle beheer uitoefen oor die wêreld. Hy sit tans op die troon en regeer. Hierdie posisie is egter tydelik. Sy koningskap in die huidige vorm duur vanaf die hemelvaart tot aan die dag van sy wederkoms. Aan die einde van die periode, as hy die hele wêreld aan sy Vader onderwerp het, sal hy ten slotte homself onderwerp aan sy Vader, sodat God alles kan wees in almal. Dan is die laaste doel bereik. Gereformeerde Bybelverklaarders gaan daarvan uit dat die Bybel met die duisendjarige ryk bedoel die tyd vanaf die hemelvaart van die Here Jesus tot aan die uiteindelike voltooiing. Dit beteken dat ons nou reeds in die duisendjarige ryk leef en dat ons dit voluit beleef. Nou kan jy miskien dink, hoe kan dit wees? Sedert Christus se hemelvaart het ons heel wat meer jare as 1000 verby gegaan. Dit is natuurlik waar. Die punt is egter dat die getal in die boek Openbaring nie letterlik moet opgeneem word nie. Dit is slegs 'n simboliese betekenis wat net 'n kenmerkende aanduiding gee van iets. Die getal 1000 jaar dui op 'n lang periode wat 'n tipiese menseleeftyd ver oortref. Generasies gaan verby in so 'n periode van 1000 jaar en na 1000 jaar word 'n stadium van volheid bereik. Die 1000 jaar is dus 'n aanduiding van die tyd wat Christus nodig het om sy gemeente uit die hele wêreld te vergader. Nou sê Openbaring 20 van hierdie periode dat die Satan gebind is. Dit bring ons weer by 'n volgende vraag. Maar Satan is toch ook magtig en hy is definitief vandag nog nie uitgeskakel nie. Is die Giliaaste nie dalk reg as hulle sê dat dit duidelik is dat Satan vandag glad nie gebind is nie, maar dat hy juist baie aktief is? As ons Openbaring 20 sorgvuldig lees, ontdek ons dat dit nie beteken dat Satan volledig magteloos is nie. Nee, in 'n beeldende vorm beskryf Johannes hoe hy sien dat Satan gebind word. Die draak word in die afgrond gewerp en dit word bo hom verseël. Vers 3 wys ons die doel van daardie binding, naamlik sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Die vraag is, waaroor gaan dit dan alles? Wat beteken dit dat Satan die nasies nie meer kan verlei nie? Hierdie antwoord vind ons later in vers 8. As die binding opgehef word, gaan Satan uit om die nasies te verlei. Waartoe verlei hulle? Is hy tot sonde of om teen Christus te kies? Nee, hy versamel hulle tot oorlog. Die verleiding van die nasies hou in dat hy hulle daartoe bring om hulle massaal teen die kerk van Christus te keer. Vers 9 noem dit om die laar van die heiliges te omsingel en die geliefde stad te verwoes. Die doel van Satan is dus om die kerk heeltemal te vernietig. As Satan sy sin kon kry, sou hy verkies het om onmiddellik na die hemelvaart die heidendom, wat hier aangedui word as Gog en Magog, by mekaar te bring om die Christendom finaal uit te roei. Dink maar net hoe kwesbaar dit was gedurende die eerste tyd van die Christendom. As die Satan toe die kans gekry het om dit te verwoes, kon hy daardie klein groepie in Handelinge 1 sommer maklik gevange laat neem het en hulle so stil gemaak het. Dan sou daar van Pinkster niks gekom het nie. En dan kon die ryk van Christus hom nie in hierdie wêreld ontplooi het nie. Daarom is Satan tydelik gebind en sy mag gestreng beperk. Dit is die beeld wat Johannes waarneem. Toe Jesus na die hemel vaar, daal 'n engel neer met die sleutel van die afgrond om die Satan vir 'n tyd op te sluit. En so het God vanaf die hemelvaart op aarde geleentheid geskep vir die verkondiging van die evangelie. Toe kon die evangelie inderdaad volgens Christus se opdrag oor die hele aarde versprei tot aan die verste uithoeke. Dus is die situasie van die duisendjarige ryk soos volg. Christus se hoofkwartier is in die hemel, van waar hy leiding gee aan die afbou van sy kerk. Hy het egter maatreëls daar gestel om sy werk op aarde te beskerm. Antwoord 50 van die katekisme sê, Christus regeer alle dinge, breedweg, alle engele en magte, vorste en volke word deur hom geregeer. Hy werk verder aan sy doel, waaraan hy alles ondergeskik maak. Daaraan moet alles en almal saamwerk, bewustelik of nie. As daar ergens 'n oorlog is, dit pas by dit wat Christus wil bereik. As 'n oorlog iewers beëindig word, ook dien dit sy doel. As Christene vervolg word, hy het 'n doel daarmee. As die kerk groot kans kry vir die uitbreiding van die evangelie, ook dit pas in by Christus se plan. Natuurlik is dit wel 'n groot geloofsaak, want daar gebeur te veel dinge in hierdie wêreld waarvan ons die sin en doel absoluut nie verstaan nie, ook in die verloop van ons eie lewe. Nee, dis inderdaad nie maklik om in die duisendjarige ryk te lewe nie. Dit is in elk geval nie die salige lui-lekker land waarvan soveel mense droom nie. Dit kan selfs baie moeilik word in die duisendjarige ryk, en dit sal nog erger word as die 1000 jaar amper voltooi is. Daarom hou ons in die geloof vas aan die wete dat Jesus Christus weet wat hy doen. Beproewinge sal daar ongetwyfeld wees, maar daarmee saam gee God ook die uitkoms. Teenoor alle blatante ontkenning van die wêreld mag ons bly bely. Jesus is Heer. Hy het opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, waar hy sy werk klaar kry. Laat ons nou sing uit Psalm 75 vers 1 en 2. Ons lees nou verder uit Openbaring 20 verse 7 tot 10. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word, en hy sal uitgaan om die nasies te verlei, wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog, en hulle getal is soos die sand van die see. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde, en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. En die duivel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word, tot in alle ewigheid. Ons let nou op die seëninge van daardie ryk, Die Gileaste verwag nogal baie van daardie ryk. Volgens hulle sal dit 'n wonderlike tyd wees vir Christene. Aan hulle en aan die gelowiges wat sal opstaan, sal daar baie heerlikhede geskenk word. In Sondag 19 lees ons egter van 'n ander heerlikheid. Daar gaan dit oor die heerlikheid van ons hoof, Jesus Christus. Dit is trouwens in die Bybel altyd so. Dit gaan nie in die eerste plek oor ons heil, ons saligheid, ons vreugde, ons lewe, ons eer nie. Nee, dit gaan altyd oor Christus, oor sy eer, sy lewe, sy heerlikheid. En ons is daarvoor bestem om vir hom die eer te gee. Dit is wat sin en doel aan ons lewe gee. Aan hom die eer. Eers hy, dan ons. Dit is die volgorde wat die katechismus vir ons aanwys. Die heerlikheid van ons hoof Christus bring vrugte saam vir ons. Ons leer van twee vrugte. Eerstens ontvang ons nou hemelse gawes wat hy deur sy Heilige Gees in ons sy lede stort. Gawes in die vorm van prediking en gawes soos troos en bemoediging. Natuurlik is dit maar 'n begin van die ewige vreugde en daar is nog baie struikelblokke wat hierdie vreugde kan belemmer, soos ons sondige harte, die spanninge wat ons beleef, ons sorge en ons moeisame verhoudinge met mekaar. Maar daar sal 'n oomblik kom wanneer alle belemmeringe uit die weg geruim sal word. Dan sal by ons 'n lag van vreugde deurbreek oor alles wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Hierdie hemelse gawes ontvang ons nou reeds. Daarby hoef ons nie net aan spesifieke geestelike gawes te dink nie. Ook dit wat ons ken as aardse gawes val onder die hemelse seëninge. As ons in ons daaglikse voorsiening van ons lewensbehoeftes die hand van Jesus Christus erken, dan word dit vir ons tot 'n hemelse gawe. 'n Tweede seën wat ons in die ryk van Christus ontvang, is dat hy ons met sy mag teen alle vyande beskerm en bewaar. Toch is daar in hierdie ryk blykbaar nog steeds vyande. Immers is die Satan wel gebind, maar hy is nie magteloos nie. Hy gaan steeds rond soos 'n brullende leeu om te soek wie hy kan verslind. Omdat hom die mag ontneem is om die kerk as geheel uit te roei, rig hy hom nou op die individuele gelowiges. Hy sal probeer om so die kerk van Christus soveel moontlik skade toe te bring voordat hy self uitgewis word. Dit is in ooreenstemming met Genesis 3 vers 15. Satan sal nie die kans kry om die kop van die vrou te vernietig nie. Hy sal haar wel in die haksken byt. Dit beteken, hy sal haar kan skade berokken. Maar, ook in daardie situasies mag ons verseker wees van die beskerming van Jesus Christus. 'N Beskerming waarom jy as gelowige dagliks moet vra. Dit is waar dit in Sondag 19 oor gaan. Hier spreek die vertroue van die geloof. Die geloof weet waarvandaan hy krag moet kry, naamlik die Heilige Gees. Ons moet altyd op ons hoede wees, maar ons hoef nooit bang te wees nie. Ons veiligheid is mos by Jesus Christus. Sy beskerming is deel van die hemelse gawes wat vir ons beloof is. Hierdie gawes volg egter slegs op volhardende gebed. Kom ons sing nou verder uit Psalm 75 verse 3 en 4. Ten slotte lees ons verder uit Openbaring 20 verse 11 tot 16. En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, vir God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke, en die see het die dode wat gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Ons let nou ten slotte op die voltooiing van daardie ryk. Aan die einde van die 1000 jaar sal die Satan ontbind word, waarna die geleentheid vir die Antichrist sal aanbreek. Die Antichrist word in die Bybel beskryf as iemand wat aan die einde van die tye 'n poging sal aanwend om die hele kerk van die aarde te laat verdwyn. Dit sal 'n bitter moeilike tyd vir die kerk wees. Daarom word in vraag en antwoord 52 die wederkoms van Christus as 'n troostryke gebeurtenis geskets. Iets wat iets is om met verlange na uit te sien. Dit beteken dat ons dan van ons vyande verlos sal wees. Gog en Magog, die wêreldmagte wat deur Satan ingeskakel is om die laar van die heiliges te omsingel, word dan deur vuur verteer. Al die vyande van Christus word tereggestel, al die godloonaars en kerkvervolgers, maar nie net hulle nie, die lewendes en die dooies word geoordeel. Dit wil sê, aan daardie oordeel kan geen mens ontkom nie, selfs die graf bied geen beskerming dan daaraan nie. Alles sal aan die lig kom, nie net openlike vyandskap teen Christus nie, maar ook alle geveinsdheid. Mens kan nou miskien nog as huichelaar in die kerk sit, met 'n netjiese buitekant, maar 'n hart vol sonde en ongeloof. Maar by die laaste oordeel sal mens dit nie meer kan volhou nie. Dan kom 'n publieke oordeel. Alles uit die lewe kom dan aan die lig. Al ons woorde en al ons dade sal dan deur die Here beoordeel word. Openbaring 20 beklemtoon dat elkeen geoordeel sal word volgens sy werke. Nou sê vraag en antwoord 52 dat ons met opgehewe hoof ons regter uit die hemel verwag. Dit beteken, ons sien uit daarna om die Here as regter te ontmoet. Dis nogal 'n gewigtige ding om te sê, wie durf so iets doen? Maar toch kan dit, as ons weet ons saak is reg as gelowiges, ons het opreg met die Here gelewe op aarde, dan hoef ons nie bang te wees as ons sake aan die dag moet kom nie. Inteendeel, ons kan met vrymoedigheid daarna uitsien. Maar geliefdes, is ons dan so tevrede met ons eie lewe? Nee, dit is nie waaroor dit gaan nie. Daar is 'n groot verskil tussen hoogmoedigheid en vrymoedigheid. Hoogmoedigheid is wanneer jy jouself op die bors slaan en vra, wie waag dit om oor my lewe iets te sê? So 'n hoogmoedigheid sou teenoor God totaal onvanpas wees. Maar ons kan wel met vrymoedigheid tot hom nader. Immers, as gelowige stel jy jouself reeds daagliks voor God se aangesig. Elke dag vra jy vergewing vir wat jy verkeerd gedoen het, en neem jy jou voor om daarteen te stry. Jy kan elke aand in vrede slaap, omdat jy vertrou, jou sondes is vergewe. Wie homself elke dag so voor die regterstoel van God plaas met erkenning van skuld en aanvaarding van die bevrydende vergewing, hoef vir 'n laaste oordeel glad nie bang te wees nie. Jy kan dan jou regter met 'n opgehewe hoof verwag. Jy ken mos jou regter. Dit is die Here Jesus self, wat jy al jou hele lewe lank ken in jou daaglikse omgang met hom. Waarom sal jy dan nog vrees om voor sy aangesig te kom? Nee, vrees is onnodig. Jy sien eerder daarna uit. Want watter grote vreugde is daar vir Christen as om uiteindelik sy heiland van aangesig tot aangesig te kan ontmoet. Amen. Laat ons nou as Amenlied sing Psalm 75 vers 6. Gemeente, laat ons nou verenig in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U dat U steeds in beheer van die wêreld is. Ons dank U dat ons verseker mag weet dat U U kerk sal bewaar ten spyte van vernietigende planne van die duivel en sy bose magte. Help ons nou om waaksaam te wees, omdat die duivel ons as Christene wil teiken en aanval, omdat hy verhoed is om die kerk te verwoes. Ons hoef nooit meer bang te wees nie, omdat ons mag uitsien na die lewe saam met U, wat Christus reeds vir ons voorberei het. Ons mag roem dat ons in Christus deel het aan sy lewe en lyde op aarde, en ook sy opstanding en hemelvaart, en dat ons eendag saam met hom mag regeer tot in ewigheid. Ons sien daagliks hoe die wêreldmagte teen U in opstand kom, asof hulle in volle beheer van die wêreld is. Ons sien die geestelike verval en sondige oortuigings wat daar uitspruit. Skenk ons die onderskeidingsvermoë, sodat ons steeds van die waarheid mag getuig. Ons wil U bid dat U ons sal bewaar van 'n selfgerigte lewe. Skenk ons die moed om daagliks uit te reik, sodat ons aan ons naaste diensbaar mag wees. Al hierdie dinge vra ons en bid ons in die naam van ons Verlosser en Saligmaker, Jesus Christus. Amen. Gemeente, u kry nou die geleentheid om gawes te gee soos afgekondig, waarna ons as slotsang sal sing Psalm 90 vers 1 en 9. Gemeente, die preek wat ek vanavond aan u mag voorhou, is 'n preek van dominee F.J. van der Holst. Ontvang nou die seën van die Here en gaan hier vandaan in vrede. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee.